Zástupci 16 zemí Evropské unie podepsali v Praze vízu, aby neklesl objem peněz určených na kohezní politiku ve víceletém finančním rámci na roky 2021 až 2027. Evropská komise přitom navrhla pokles o 10%. Členové skupiny Přátel koheze, kterou tvoří zejména země z východní části unie, v deklaraci také vyzvali k tomu, aby členské státy mohly flexibilněji nakládat s penězi z evropských fondů. Radioforum se vás dnes ptá, co si myslíte o požadavku evropských vlád, včetně české, měla by Česká republika dostat méně peněz, protože bohatne nebo ne? Jak podle vás umíme čerpat dotace? Všimáte si, co se financuje z kohezních fondů v místě, kde žijete? A měly by chudší regiony mít větší pravomoci rozhodovat o tom, jak peníze investovat nebo ne? My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Psát nám také můžete na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A dnes je naším hostem v brněnském studiu Ondřej Mocek z Ústavu teritoriálních studií Mendelovy univerzity a analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Mocku, jak vlastně vypadá ten současný systém kohezních fondů, proč vlastně byly vybudovány?
Tak ta otázka je trošku jiná. Ona je to totiž kohezní politika, která se skládá ze tří fondů, což je kohezní fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. A každý z nich vznikl vlastně kvůli jinému důvodu. Když se podíváme na ten Evropský sociální fond, který vzniká jako první, tak ten vzniká vlastně už v 60. letech na začátku evropské integrace. A má vlastně redukovat nějaké ty první disparity, které mezi těmi prvními šesti zakládajícími členskými státy vznikají.
Disparity, tím myslíte prostě nějaké nerovnováhy a v jakém smyslu?
Přesně tak. Vlastně Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj je vlastně na té regionální úrovni. On měří takzvané ty NUTS 2 regiony, což je v České republice, nejsou to všechny kraje, některé jsou jako sloučeny a vlastně měří, nebo ta podpora jde do těch regionů, které nedosahují vlastně toho průměru EU, respektive ono se to tam potom ještě odměřuje podle toho, jestli splňujete nějaké parametry pod tím průměrem. Takže vlastně jakoby ty peníze mají sloužit k tomu, aby ty regiony, které jsou obecně pod průměrem EU, byly schopny nějakým způsobem dotahovat vlastně alespoň ten průměr EU, to znamená vyrovnávat, řekněme, ty rozdíly v tom rozvinutí ekonomickém a tím pádem se jakoby rozvíjet rychleji a dotahovat se.
Tak a to jsou jenom pro upřesnění u nás, které kraje?
No u nás vlastně zatím do toho spadají všechny kraje, respektive ty sjednocené, ty NUTS 2 jednotky krom Prahy. Vlastně všechny oblasti krom Prahy jsou v té podpoře, která jde jak z Evropského sociálního fondu, tak Evropského fondu regionálního rozvoje.
Tak a když to tedy doplníme, jestli ještě jsme nějaký z těch fondů nejmenovali?
Určitě. Jestli se ptáte ještě na tu historii, tak ten Evropský fond pro regionální rozvoj vzniká až v 70. letech a právě se snaží jako dorovnávat ty další rozdíly, které vznikají s rostoucím počtem členských států. A ten kohezní fond, který se občas slučuje s celou tou kohezní politikou, tak ten vzniká vlastně až v roce 1993 a ten už není zaměřený na jednotlivé regiony, ale vlastně je zaměřený na státy. To znamená, že tou přijímací jednotkou, když to takhle řeknu, je stát a vlastně liší se oproti těm dvou předchozím v tom, že už je zaměřený na takové ty velké jakoby nadregionální projekty.
Tak a abychom si to přiblížili, tak co vlastně je všechno z těchto fondů financováno?
Když vemu ten poslední, který jsem zmínil, to znamená ten kohezní fond, tak to, jak jsem říkal, jsou to ty velké, zejména třeba infrastrukturní projekty, to znamená cesty, typicky nebo železnice, různé jako spoje a pak taky jako typickou oblastí vlastně životní prostředí, ochrana životního prostředí, tím, že je to vlastně, řekněme, celoevropský problém, tak ta podpora nemůže být jenom regionální, ale vlastně tady z toho fondu se hradí různé projekty, které jsou nějaké velké a řeší to životní prostředí. Co se týče pak toho sociálního, Evropského sociálního fondu, ten je na takzvané měkké projekty, to znamená, je to nějaký rozvoj lidských zdrojů, zjednodušeně řečeno, když to vemu, vztáhnu teď na sebe, na to, co znám, kde působím, vysoké školy z Evropského sociálního fondu řeší inovaci svých studijních programů, rozvoj nějakých lidských kapacit. Na druhou stranu, ten Evropský fond regionálního rozvoje jsou takzvané tvrdé projekty, jsou to investice, to znamená, jsou to nějaké stavby, nákupy, techniky, laboratoře se z toho staví a takovéhle věci.
Tak já vám děkuji za takový úvod do celé problematiky. Tolik Ondřej Mocek z Ústavu teritoriálních studií Mendelovy univerzity, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. A požádám vás, abyste samozřejmě zůstal ve spojení i nadále. A teď se budeme ptát našich posluchačů. Prvním z nich je Miroslav Kocián. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Co si, pane Kociáne, myslíte o tom záměru Evropské unie omezit finance z kohezních fondů?
Víte, naše obec je celkem úspěšným uživatelem evropských fondů, ale někdy mám pocit, že by téhle zemi tady neuškodilo, když by těch peněz bylo méně, protože si ty fondy poněkud zkazily přístup lidí k práci, k těm penězům a ke všemu, takže skoro mi to až nevadí. Jo? Jako,
samozřejmě... A v jakém smyslu, promiňte, že vás přerušuji, ale v jakém smyslu si ty fondy zkazily, jak říkáte, přístup lidí k práci?
V podstatě v té pozici, že jako, no tak to uděláme za tyhle peníze, že ty peníze nejsou naše. Ty peníze, jako to, co nic nestojí, za nic nestojí, jak se velmi často říká. Takže velmi ten přístup byl, že zkazili ten trh, pokřivili ten trh, ty ceny šly nahoru, protože to šlo z fondu a fondy to zaplatili. Ta spoluúčast byla někdy třeba jenom u různých životního prostředí a podobně třeba nulová nebo 10% a to už tolik nebolí. Takže možná, když těch peněz bude méně a půjdou více do té infrastruktury a půjdou, někdy mám pocit, že jde do lidských zdrojů, lidské zdroje jsou důležité, ale jde to na takové různé setkávání a na různé věci, kde jsou ty peníze vynaložené dosti neúčelně, že když to půjde do nějakého rozvoje té infrastruktury a podobně, že to bude daleko prospěšnější pro tohle zemi a že ti lidi si uvědomí, že prostě se musí i jaksi usilovat o to, aby se budovalo. A že to není, že nám to nikdo nebude dávat pořád zadarmo.
Dobře, děkuji vám za váš názor, díky a nashledanou.
Pěkný den, nashledanou.
A teď máme na lince ještě Libora Pokorného, dobrý den.
Dobrý den.
Co vy si myslíte o tom záměru Evropské unie, tedy omezit finance z těch jmenovaných fondů?
Víte, ono je to obecně trošku téma i některých politických stran v těch bohatších zemích. Protože já to vím z vlastní zkušenosti, protože jsem jezdíval někdy v 90. letech v podstatě jako gasarbeiter trhat jablka do Tyrolska, takže s tím mám osobní zkušenost. I oni se, když jsme jim ukazovali potom třeba fotografii a to, tak oni se mě ptali, co tam děláš, jsi milionář, co tady děláš. A tam je vlastně problém v tom, že ty lidé vidí, že k ním třeba cestují od nás zase většinou střední a vyšší vrstva, kteří přeletí letadlem, spí v hotelu nebo přijedou kvalitním autem a oni svoje vlastně politiky tlačí k tomu, aby vlastně nám ty zdroje trošku omezili, protože říkají, proč my máme v podstatě bohatý Středoevropany podporovat z našich daní, když oni jsou na tom někteří líp, než jsme na tom my. Jo. Takže
tohle a mají pravdu podle vás?
Podle mě, když to vezmu tu střední třídu, tak jsme na tom, bych řekl, přibližně stejně. Takže já se jim zase až tak moc nedivím.
Pokračujte.
Ještě jsem chtěl říct, že druhá věc, co říkal můj předřečník, já s tím úplně souhlasím. Tam je další problém v tom, že bych řekl, že zbyde míň, když těch peněz bude míň. Ne, že bych s tím souhlasil, samozřejmě všichni chceme čím víc, tím líp, ale že zbyde míň na takovou tu šedou ekonomiku, myslím takové ty všechny nástroje, které se kolem toho různě mutají, které část těch peněz odčerpávají a podle mě nesmyslně. A hlavně tady u těch měkkých projektů, všichni víme, o čem mluvím, tak já tam u toho nepozoruji nějaký valný výsledek. Když to je na, já nevím, komunikaci, chodník, zateplení nějakého objektu, tak tam vidíte přímo nějakou prostě nějaký výsledek toho, té investice, ale na ty měkké projekty, že někdo s někým bude komunikovat a takhle, tak prostě já tam v tom žádný pozitivní vliv nevidím, aspoň teda moje vlastní zkušenost.
Tak když spolu lidi mluví, komunikují, tak nakonec zase si můžou hledat co si vyjasnit, že třeba tady to není tak růžové, jak to vypadá. To
ale myslím, komunikovat že můžete i bez evropských fondů, že?
Samozřejmě, ale to vás může popohnat. Dobře, já vám děkuji. Díky za váš názor. Naschranou.
Naschranou.
No a teď se zeptám Ondřeje Mocka, který je i nadále naším hostem. Nejdřív k tomu, čím vlastně argumentují ty země neformálně nazvané přátelé koheze, které se podepsali pod tu vízu. Proč nechtějí ty peníze omezovat?
Tak já myslím, že je to vlastně ten důvod, který zmínil jeden z vašich posluchačů. V podstatě každý chce ty peníze a každý chce víc. Tam jako ten leitmotiv je dostat se Evropské unie co nejvíc peněz. To není o nějakém ráciu, že by se spočítalo, že tolik a tolik peněz je potřeba, aby se stalo tohle a tohle. Je to v podstatě politické vyjednávání o tom, aby země, když to zjednoduším, střední a východní Evropy dostaly z Evropské unie na tuhle regionální politiku víc a tím pádem mohli víc přerozdělit.
No ale nejsou na tom přece jenom objektivně vzato ještě ekonomicky hůře než některé ty západní země, původní země Evropské unie a není prostě dobře, aby se ty úrovně srovnávaly právě prostřednictvím těchto fondů?
Určitě, ale já teď budu mít asi trochu delší odpověď, abych vám odpověděl asi dostatečně. Na jednu stranu je určitě potřeba vyrovnávat ty rozdíly a ona k tomuhle přesně regionální nebo ta politika soudržnosti slouží a vlastně my se nebavíme o tom, že ji zastavíme, my se bavíme o tom, že ukrátíme nějakých 10%, řekněme, ta debata se vede různé procenta, ale obecně asi 10%, to znamená snížíme jenom část té podpory. Rozhodně ji nebudeme jako rušit. A na druhé straně ale je, že ty peníze z Evropské unie se prostě nevemou jen tak někde. On to někdo musí zaplatit. A samozřejmě ten tlak těch čistých plátců je o to, aby samozřejmě ty peníze nemuseli dávat, protože to, co dají vlastně do řekněme zjednodušeně transferem přes Evropskou unii do střední a východní Evropy, je to, o co vlastně připraví svoje občany. Takže je vždycky jako, a musí to být politická dohoda na tom, kolik ty země jsou ochotny zaplatit za vlastně to dorovnávání těch rozdílů. Ono to není jako technicky o ničem jiném. Samozřejmě, že to souvisí s nějakou politikou soudržnosti a nějaké jako princip Unie, to znamená, že ty státy by měly být sobě si nápomocny, ale vždycky to je o tom, že se někde něco musí vzít a někde musí dát.
Tak to říká Ondřej Mocek, který nadále naším hostem v Radioforu, ale já tu mám ve studiu, v pražském studiu Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak Mariane, co jsi našel na Facebooku, na Twitteru, na naší mobilní aplikaci, jaké příspěvky k tomuto tématu?
Je toho opravdu dost, protože téma dotací je opravdu vděčné a uživatelé sociálních sítí, jak Facebooku, tak Twitteru samozřejmě píšou. Podíváme se konkrétně na Facebook, kde se vás ptáme, jak podle vás neumí Česká republika čerpat evropské dotace a měly by chudší regiony mít větší pravomoci rozhodovat o tom, jak investovat evropské peníze nebo ne. Patrik Paulis nám k tomu napsal, Evropa byla, je a měla by zůstat solidární, to je podpořit rozvoj zaostalejších zemí Unie. Ale o tom, jak naložit s fondy, by měla určit taky EU, ne lokální oligarchicko-mafiánské vlády Orbána Babiše. Peníze pro malé zemědělce ano, podpora vzdělávání, infrastruktury a tak dále. V případě čerpání dotací firmou, jako je zemědělský holding, se jedná o zneužití, nepochopení účelu dotací z Evropské unie. Radovan Stoklasa, lepší než dávat peníze chudším regionům by bylo investovat do celoevropských projektů, například rychlotratí nebo nabíjecích stanic. Miroslav Štětina, Česká republika dlouhodobě pokulhává v plánování na delší dobu. Pětiletka je krásná věc, ale školství nebo průmysl se musí řešit ve výhledu desítek let. Uvolnění pravidel pro nakládání jsem skeptický. V ideálním světě budou dotace dodávány operativně tam, kde jsou potřeba. Ale kdo zabrání populistickému zneužívání a rozkrádání těchto peněz, ptá se pan Štětina. Blanka Sochorová napsala toto: děláme špatně, že čerpáme dotace, tím si nás Brusel zavazuje. Podívejte se, jaké problémy tím vznikly panu Babišovi. Otázka zní, proč nám chce Unie pomáhat pomocí dotací. Unie neudělá nic, na čem by sama nevydělala. Monika Kučerová se vyjadřuje k jednání přátel koheze. Největší odběratel evropských dotací si vezme jako rukojmí 15 premiérů ostatních států a budou říkat, že chtějí víc. Chudší regiony přeci dostávají více, než vkládají. Zbytečná schůzka, já bych dotace zrušila úplně. Ostatně tento názor zaznívá také často na našem Facebooku, třeba jako od Martina Chovana, zastavit dotace. Dotace jsou ta nejsprostší forma korupce. Ladislav Harvánek se rozepsal tímto názorem, a co takhle dotace úplně zrušit, ale pod jednou podmínkou. Veškeré zisky danit v zemi, kde byly vyprodukovány, a záleželo by jen na místních vládách, jakým způsobem by daně rozdělovaly. A s tou podporou chudších regionů je to také zvláštní. Příliš spoléhají na to, že jim někdo peníze nasype, aniž by kvůli tomu museli hnout prstem. Nebylo by lepší se řídit příslovím člověče přičiň se a pán Bůh ti požehná. Zopak nikoho nebije do očí úplně zřetelný příklad jistých lidí, jejichž životním stylem a krédem je nepracovat a nechat se živit. Ostatně, jako vždy, máme i ankety jak na webu, tak na Twitteru. Na Twitteru se vás dnes ptáme, jestli by měly státy Evropské unie mít možnost flexibilněji nakládat s penězi z evropských fondů, jak vyzývá skupina Přátel koheze. Na to už odpovídá i Roman Hofer právě na Twitteru. Měli by určitě dostat méně peněz. Nikoli proto, že by Česká republika tak bohatla, ale proto, že to tak zdečelní politici de facto rozkrádají. Hlasujte.
Tak také vás vyzývám k hlasování. Teď právě posloucháte pořad Českého rozhlasu Plus.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Tak můžete samozřejmě nadále volat, můžete i hlasovat na Twitteru a samozřejmě i na našem webu. A teď bych se podíval na to, co bylo řečeno například na sociálních sítích. Tam se některý z posluchačů ptal, proč chce vlastně Unie pomáhat, protože neudělá nic, na čem by nevydělala. Pane Mocku, má relevanci ten argument, který používá i Andrej Babiš, to, že z České republiky odchází na dividendách nějakých 250 miliard korun, takže je logické, že zase Česko chce na druhou stranu, aby jinou cestou sem plynuli přes ty fondy peníze.
Já myslím, že to není vlastně úplně ta samá otázka, respektive ten samý argument. Já když odpovím na to, že Evropská unie to dělá z nějakého důvodu, tak ten je určitě jasný, protože pro ně je pro Evropskou unii jako celek, když to vemu jako nějakou entitu a jako shromáždění těch států, je rozhodně výhodné, aby všechny ty regiony se rozvíjely a rozvíjely se více či méně stejně. A to souvisí i s tím, že v okamžiku, kdy máme jednotný trh a může se obchodovat vlastně ze západu na východ a ze severu na jih, tak samozřejmě čímž větší je ten trh, tím je lepší. A ten trh je samozřejmě taky ovlivněný nějakou jako poptávkou a spotřebiteli. To znamená, čím ten trh bude celkově jako rozvinutější, tím ta spotřeba bude větší a tím jako zase ten obchod se nějakým způsobem popožene dál. Takže to je jedna věc. Druhá věc je to, co říká Andrej Babiš, ale to je jako za mě, a to byste asi museli se zeptat jako specificky nějakého ekonoma, ale za mě je to poměrně dost jako vytržené, protože to samozřejmě nejsou jenom dividendy, a taky na druhou stranu, jako kolik těch dividend fond je a kolik my jako těch dotací čerpáme, protože jako přepočítávat to asi nemá smysl, protože bychom se dostali, že my rozhodně, nebo z České republiky rozhodně těch dividend neodchází tolik, kolik dostáváme dotací z Evropské unie, ani po odečtu toho, co my platíme do Evropské unie, takže pořád bychom byli v tomhle skóre jako čistí příjemci. A na druhou stranu pak bychom mohli říkat, že my máme taky české firmy, které mají svoje pobočky dál na východ, v části jako východní Evropy ještě blíže a v Rusku, a vůbec si nedokážu představit, kdyby se to takhle začalo jako přepočítávat, kam jsme se dostali, protože je potřeba říct, že my nejsme až tak jako chudá země, tak jak se někdy jako prezentuje v rámci EU.
Tak ano, říkal to i pan Pokorný, ale teď, když se podívám na to, co psal na sociální sítě pan Paulis, tak on se přimlouval za to, podobně jako někteří další, aby o využití těch fondů rozhodovala Evropská unie a ne, jak on říká, oligarchické struktury vlády pánů Orbána a Babiše. Tak je na tom požadavku, abychom si my víc rozhodovali něco pravdy, anebo spíš by měla rozhodovat Unie, když platí?
Ta odpověď je asi trochu složitější, respektive ta otázka, proč my chceme, aby jsme si o tom rozhodovali víc. Ptejme se po těch faktorech. Jeden faktor je, že jsme nezvládli vlastně to vyjednávání s Evropskou unií. Není to tak, že Evropská unie by přišla, nebo nějaký bruselský úředník, jak se to pan premiér snaží občas naznačit, by sedl a nadiktoval, co vlastně chce, aby se v celé Evropské unii dělalo. O těch prioritách samozřejmě poměrně dlouhou dobu vyjednává. Členské státy do toho rozhodně vstupují poměrně zásadním způsobem. A v okamžiku, kdy ty priority nejsou takové, jaké my bychom si představovali, pak je otázka, jestli neselhali vlastně naši diplomaté, respektive jestli naši diplomaté dostali správné politické zadání, které mají jako prosazovat. Takže to je krok A, proč ty fondy vlastně nejsou tak, jak bychom si představovali. Krok B, v okamžiku, kdy už nejsou takové, jak bychom si představovali, tak je otázka, jako proč jsme tak specifičtí, že bychom to chtěli jenom my. Já chápu ten závazek ze včerejška, že vlastně všichni ti, co tam byli na té schůzce přátel koheze, by to jako potřebovali, ale pak se opravdu bavme o tom, jak to, že nebylo schopno 16 zemí Evropské unie říct a nějakým způsobem Evropské unii jakožto té nadnárodní entitě sugerovat tu myšlenku, že je potřeba někde něco podpořit. Já si totiž myslím, že ten požadavek je na to, aby se v průběhu nějakých 7 let, kdy se objeví nějaký jako problém, který vlastně nemá s těmi fondy nic společného a stát bude chtít ušetřit, tak aby se tam ty peníze mohly přilít. Že to vlastně nemá souvislost s regionální politikou, ale že je to snaha ty peníze usměrnit tím správným směrem podle toho, kdo zrovna bude u vlády a kde bude potřebovat ty peníze, jako který problém bude potřebovat pokrýt. Ale to si nemyslím, že by mělo být vlastně jako smyslem regionální politiky.
Tak ještě na lince další posluchač František Kozubek. Dobrý den.
Dobrý den. Já to řeknu jako jak tak moc prakticky. Pojďte se. Když bude někdo zateplovat barák, tak ho vyjde, bude jako soukromník, jako jo, tak ho vyjde to zateplení ze svých peněz, když to dá, to je třeba příkladně řeknu, metr čtvereční 1000 korun, jo. Ano. Když to bude z fondu, tak to budou 2000, jo. Ano. Ale tam, rozumíte, a tam to nikdo není schopný uhlídat. To značí, že já si myslím, že tam musí být strašná korupce o to, asi držou o to, aby dostali ty firmy. O zateplení baráku, to nemluvím o cestách, o dálnici a tak dále, a tak dále. Jo. Takže já si osobně myslím, že už to je tak skorumpované, že je třeba, aby ten stát dostal co nejvíc těch fondů ještě a toho nějakým způsobem ještě užil. Teda.
Dobře, pane Kozubku, já vám děkuji. Naschledanou. Pane Mocku, tady to zaznělo už několikrát, že třeba pan Kocian říkal, že ty fondy, peníze z fondů zkazily přístup k práci, ceny šly nahoru, teď pan Kozubek to dokládal konkrétním příkladem. Je to pravda?
Myslím si, že, nebo takhle, já mám pocit, že se totiž velmi v České republice se mluví o tom, jako o těch problémech regionálních fondech mnohem víc, než o těch jako úspěších, jo, protože těch peněz, to jsou stovky miliard, které se proinvestovaly v České republice za těch 15 let, co jsme v Evropské unii, a mnohdy se ví o těch malých dílčích problémech, které jsou, a nemluví se moc o těch jako obrovských věcech, které se jako dokázaly. A to teď nemyslím nějak jako sentimentálně, ale opravdu jako během té doby, co jsme v Evropské unii, se z těch evropských peněz jako vylepšila rozhodně infrastruktura České republiky a spousta těch projektů. To, že ty projekty mají jako problémy, a to, že do značné míry pokřivují trh, si myslím, že bude pravda. Na to by vám asi jako přesněji odpověděl nějaký ekonom. Na druhou stranu, z mého nějakého politologického hlediska, je potřeba si taky ale říct, jestli by vlastně jsme byli tam, kde jsme byli, a jestli to, že stoupá cena práce a stoupají ty věci, není nejen díky těm fondům, ale díky tomu, že ty fondy vlastně rozvíjí tu republiku, tak vlastně stoupá ta hladina jako taková. Ale na to si cítím jako být příliš lajk, abych řekl, kde je vejce a kde je slepice.
No ale ono jde také o to, jestli ta korupce, o které mluví posluchači, nesouvisí spíš s naší vnitřní kontrolou, nastavením těch fondů, spíš než s fondy samotnými.
To taky. Ono možná i taky s tím, že možná přes příliš té administrativy, tak jak to má Česká republika nastavené, taky nemusí úplně přispívat té správné, jako tu správnému provedení těch fondů. Nicméně ono je to do značné míry taky jako o nátuře a o tom, jestli to využíváme jako příležitost pro to se zlepšit, anebo příležitost o tom, jak se obohatit. To jsou podle mě jako dvě rozdílné věci, a když se podíváme, tak ty fondy jako obecně fungují v každém členském státu plus minus stejně, v každém členském státu jsou s těmi fondy jako problémy, ale je to dost o nátuře, jak s těmi penězmi jako chcete zacházet, a pokud z nich chcete odlívat nějaké peníze bokem, tak jako já jsem přesvědčený už o tom, že ale nejde vymyslet systém, který bude jako 100%.
Tolik Ondřej Mocek z Ústavu teritoriálních studií Mendelovy univerzity. Děkuji vám, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Marian Vojtek nám řekne, jak dopadla anketa na Twitteru.
Ano, jednou větou, státy Evropské unie by určitě neměly mít možnost flexibilněji nakládat s penězi z evropských fondů.
Tak díky, Mariáne.
Hezké odpoledne.
A Tomáš Pavlíček se loučí od mikrofonu, ale Jan Burda vás naladí na poslech odpoledního proudu. Dobrý den, Honzo.